against.
Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 9 листопада, понеділок. І впродовж нашої програми ми поговоримо про таке. «20 років об'єднана. Як німці святкують падіння Берлінської стіни». Новий опалювальний сезон, нові проблеми.
Дуже велика різниця між тим, що збирається з населення, і те, що реально поступає в оплату за газ ДК «Газ України».
Життя бомжацьке. Як живеться тим, хто не має оселі?
Холодно, спасибо Богу, оделся.
І про що пишуть українські тижневики?
Непрофесійне звернення чиновників усіх рангів з інформацією про грип, помножене на серйозні ситуації, породило небачений в незалежній Україні масовий психоз.
Про все це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість наш колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко заявляє, що підстав для запровадження в Україні надзвичайного стану немає. Про це глава держави сказав в інтерв'ю одному з телеканалів. Водночас він зазначив, що уряду необхідно вживати адекватні до ситуації дії, а не піаритися. В Україні внаслідок епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій померли понад 150 осіб. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, від початку епідемії захворіли близько 950 тисяч осіб. Епідемічний поріг, перевищений у 15 областях, наблизилися до нього ще 11 регіонів. У повідомленні не йдеться про кількість випадків захворювання на свинячий грип. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан заявив, що фонд відновить роботу з Україною лише після призначених на січень президентських виборів. Президент Віктор Ющенко звинувачив цьому уряд. У вчорашньому інтерв'ю «П'ятому каналу» Ющенко зазначив, що Кабінет міністрів не виконав 5 із 6 пунктів своїх зобов'язань перед МВФ. Водночас президент не бачить своєї провини через підписання ним закону про підвищення соціальних стандартів, незважаючи на заклик Міжнародного валютного фонду не робити цього. Ющенко наголосив, що він виконав вимогу Конституції та законів України, забезпечуючи людині базові соціальні стандарти. У місті Алчевську Луганської області від газопостачання відключені понад 1500 абонентів. За повідомленням обласного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій, сталася розгерметизація газопроводу високого тиску, який проходить у заболоченій місцевості. Причини розгерметизації встановлюють. У Німеччині сьогодні відбудуться урочистості з нагоди 20-ї річниці повалення Берлінської стіни. У святкових заходах в Берліні візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі, прем'єр-міністр Великобританії Гордон Браун, держсекретар США Гіллари Клінтон, керівники Європейського Союзу та низка відомих політичних лідерів минулого, серед яких і колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов. До Берліна прибуває також президент Росії Дмитро Медведєв. Берлінська стіна споруджена у 61-му році, стала одним із символів холодної війни та поділу Європи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А зараз про це та інше докладніше. 20 років тому у Німеччині почали розбирати та руйнувати Берлінську стіну, яка ділила країну на східну та західну. І як сьогодні проходитимуть урочистості з цієї нагоди, ми розпитаємо у нашої колеги Ірини Туз, яка зараз перебуває у Берліні. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Тетяно.
Ірино, як німці готуються до святкування Берлінської стіни? Які заходи мають відбутися уже сьогодні?
Отже, ще раз доброго ранку слухачам. Так, сьогодні, 9 листопада, Німеччина і весь світ відзначають 20-ту річницю падіння Берлінського муру. 9 листопада 89-го року о 11:30 ночі за місцевим часом жителям Східного Берліну дозволили без обмежень перетинати кордон. Власне, сьогодні святкування, головне святкування, яке називається «Фестиваль свободи», почнеться о 20-й годині за Києвом. Саме сьогодні планується запуститись гігантське доміно. Зараз перед Бранденбурзькими воротами виставлені близько 1000 частинок доміно завишки 2,5 метри. Кожна частинка унікальна. Її розмалювали молодь та учні німецьких, французьких та польських шкіл. Все це на задану тему падіння Берлінського муру. На доміно досить часто зображена дорога, яка веде до Брандербурзьких воріт, символу об'єднання, власне, Німеччини, прапори Східної, Західної Німеччини, Радянського Союзу і США. На одній з доміно, на одній частинці доміно, наприклад, зображений портрет Михайла Горбачова, а ще на одній – колаж, на якому Гельмут Коль обнімає молоду Ангелу Меркель. Власне, головна ідея запуску величезного доміно – це символізувати та нагадати про ланцюгову реакцію, яку викликало падіння Берлінської стіни в Німеччині, Європі та всьому світі.
Ірино, а як виглядає Берлін? Чи уже усе готове до урочистостей?
Вчора ввечері, прогулюючись в центрі міста, виглядало все готовим. Відбувалась остання генеральна репетиція. Хотілося б також відзначити, що головною музичною заставкою фестивалю «Свободи», власне, концерту та відзначення, яке відбудеться сьогодні ввечері, буде мелодія легендарного німецького гурту «Scorpions» «Wind of Change» і «Терезмін». Також сьогодні мають виступити академічний хор, американський гурт «Bon Jovi», шоу барабанів, відомий діджей Пол Ван Дік, а на закінчення має бути великий фейерверк, шоу фейерверків під музику.
Дякуємо, Ірино, і нагадую, що про те, як німці готуються до святкування 20-річчя від дня падіння Берлінської стіни, ми говорили із нашою колегою Іриною Тус.
Містер Горбачов, open this gate.
Каждый народ будет определять, что ему делать. Мы знаем хорошо наших немецких друзей, их способности.
Берлінський мур – це лише метафора, яка означала межу між свободою і країною терору. Практично в кремлівського дракона випали зуби.
Ти ж мені говорять, чому віддав? Що я віддав? Польщу поляку, Чехословакію, Чехам і Словаку. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Я не думаю, що це повинно обговорюватися.
А де вас застало повідомлення про падіння Берлінського муру і яка була ваша перша реакція? Таке запитання Радіо Свобода поставило першому президенту України Леоніду Кравчуку. І ось що він відповів.
Я офіційно дізнався про падіння Берлінської стіни з нашого агентства РАТАУ. Нам повідомили, що, ну, принаймні, для мого відділу, я тоді був завідуючий ідеологічним відділом ЦК Компартії України, що Берлінська стіна впала. Далі я одержав інформацію, як це там відбувалося, що для мене не було чимось, ну, таким надзвичайним, тому що я мав повну інформацію, як Східна Німеччина і Західна хотіли об'єднатися, як німці перелазили через ту стіну, які були там проблеми, навіть жертви були. Тобто я був інформований не так, як інші радянські люди, тому що я був в ідеології. Цілком природньо, що на перших порах я, ну, не дуже придав цьому велике значення, ну що ж, об'єднаються дві Німеччини, природній процес. А потім, коли почала надходити інформація, відгуки різні, через Радіо Свобода, через Радіо Ватикан до нас приходили інші інформації через спеціальні служби. Ми не прямо слухали їх. Коли почав аналізувати все, зрозумів, що це не просто падіння стіни, а це, ну скажімо, ще один крок до близькості або до впливу серйозного західного світу на східну частину Європи і, зокрема, на Радянський Союз, а ще точніше на Україну. Для нас стало зрозуміло, що дорога від заходу до сходу стає більш широкою і відкритою. І таким чином це не просто падіння Берлінської стіни, а й падіння загалом ще більшої стіни між заходом і сходом.
А ось як повідомлення про падіння Берлінського муру згадує Петро Симоненко, який у той час був першим секретарем ЦК Компартії України.
Я був другим секретарем Донецької Компартії. Я тоді був переконаний в тому, що ця так звана руйнація призведе тільки до посилення проблем, з якими стикається народ. Начебто говорили про те, що об'єднають світ і через руйнацію кордонів, такими мурами були розділені, начебто наблизять і стануть народи ближче один до одного, посилиться система європейської безпеки та багато чого іншого. Люди краще будуть жити. Але сталося навпаки, бо якраз посилилися впливи і тенденції конкуренції, відносно корумпованості, мафіозності, чи наркобізнесу, чи це торгівля дітьми і людьми, живим товаром, руйнація миру. Тільки подвійні стандарти посилила, в першу чергу, у відношенні до України.
Так, повідомлення про Берлінську муру згадує Петро Симоненко. І упродовж цього тижня ми щодня інформуватимемо вас про ті зміни, які спричинило падіння Берлінської стіни. А до падіння Берлінської стіни та й кілька років по тому у Радянському Союзі не було не тільки сексу, але й бомжів. Нині ж є. І у Києві їм намагаються допомогти. В українській столиці має з'явитися новий центр реєстрації людей, котрих називають бомжами. Скільки саме цих людей, як вони живуть і як ними стають? Ці питання з'ясовував наш колега Олександр Лащенко.
Новий центр реєстрації людей без певного місця проживання у Києві стане філією центру обліку бездомних громадян, відкритого кілька років тому. Такий облік просувається складно. Безхатченки можуть реєструватися, а можуть і відмовитися. А оскільки значна їхня частина колишньо ув'язнені, їм не дуже кортить засвідчуватися. Але потреби в їжі та медичній допомозі вони мають. Яку ж допомогу здатна надати безхатченкам держава, окреслює на прикладі столиці, а 3/4 всіх українських бомжів мешкає саме тут, депутат від фракції блоку Кличка в Київраді Наталія Новак.
Оскільки стан бюджету зараз достатньо плачевний, так, і не вистачає навіть грошей на захищені видатки, тобто це зарплата, медикаменти, харчування, то, звичайно, я думаю, що зараз ці заклади, вони фінансуються по остаточному принципу і нема грошей на їх отримання. Тим більше по галузі соціальний захист існує сьогодні, як і по галузі медицина, дуже велике недофінансування.
На безкоштовні гарячі обіди безпритульні можуть розраховувати взимку, а навесні та влітку залишається сподіватися на доброчинні та релігійні організації. Що ж пропонують безхатченкам благодійники, розповідає Наталія Новак.
Можуть бути благодійні фонди, але знову-таки за кожним таким фондом стоїть людський фактор, так? І наскільки кошти надходять до того чи іншого благодійного фонду, вони будуть використовуватися за напрямком.
Один із тисяч киян, які живуть просто неба, 52-річний Тарас. Його стаж бомжування 5 років. В холоди, до того ж, коли у переважній більшості будинків зачиняють на ключ підвали та горища, доводиться викручуватися.
Холодно, спасибо Богу, оділся.
Холодно. Дякуючи Богу, одягнувся. На смітнику. Їсти допомагають. Хліб, бульйон дають оці благочинні товариства. Бутерброди там, раз на тиждень. А зараз я взагалі ледве ходжу. І в мене рука відмовила. Яка робота? У лікарню можуть покласти на тиждень. Я лежав у Києві. Але треба, щоб була температура.
Температура була.
В українських притулках переночувати дозволяє тільки тим бомжам, хто матиме, зокрема, довідку про здоров'я і довідку з міліції про відсутність проблем із законом. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, як допомагають безпритульним в Україні, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у проєкті «Лінія уваги». Проте не лише бомжі страждають від холоду, але й ті, хто має квартири. Традиційно на початку опалювального сезону в Україні виникають проблеми із боргами тепловиків. Міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко пропонує запровадити на підприємствах-боржниках тимчасові державні адміністрації, а регіонам, які заборгували, обмежити бюджетні трансфери. Натомість експерти у галузі енергетики вважають, що такі заходи є неефективними, а самі тепловики називають зовсім інші причини боргів. Більше про це Євген Солонина.
Цього року українці платять за тепло і гарячу воду сумлінно, як ніколи. До того ж, теплопостачальники отримують природний газ за найнижчою ціною і компенсації різниці в тарифах – понад 5 мільярдів гривень на рік, повідомляє Міністерство житлово-комунального господарства. Незважаючи на це, теплогенеруючі компанії заборгували Нафтогазу понад 3,5 мільярди гривень, оскільки використовують кошти споживачів не за призначенням, заявляє міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.
Коли порівняти, скажімо, по Рівненській області, по Житомирській, по Донецькій, по Києву, дуже велика різниця між тим, що збирається з населення, і те, що реально поступає в оплату за газ ДК «Газ України». Якось воно дуже і дуже непрозоро розподіляється.
Міністр повідомив, що опалювальному сезону нічого не загрожує. Ліміти на газ отримали всі тепловиробники, незалежно від боргів. Проте далося це дорогою ціною. Аби покрити газові борги, не була профінансована частина цьогорічних державних цільових програм. Олексій Кучеренко пропонує вжити проти боржників радикальних заходів.
По підприємствах, які не розраховуються вводити адміністративних державних керуючих, приймаючи рішення про фінансування програм інвестиційних, не фінансувати ті міста, які мають заборгованості за газ.
Генеральний директор запорізьких міських тепломереж Сергій Фомич заявив Радіо Свобода не для запису, що урядові обвинувачення є швидше проявами політичного тиску, аніж спробам навести лад у галузі. Наведення ладу має починатися з енергозбереження, переконаний голова Асоціації теплотехнічних компаній України Віталій Яковенко.
Одна гігакалорія тепла в Україні коштує втричі дорожче, аніж у решті Європи. А тому не можна шукати одного винного. Борги за газ – це борги і держави, і місцевих бюджетів, і теплокомуненерго.
І на государство, і на місцеві бюджети, і на підприємства теплокомуненерго.
Причину зростання боргів теплогенеруючих компаній Віталій Яковенко бачить передусім у неправильно сформованих бюджетах місцевих рад, які є основним донором тепловиків, але цього року дуже обмежені у коштах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 9 листопада, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Ні грипу, ні утікачів із уражених епідемією західних регіонів. Ситуація у Криму спокійна. Як підвищують імунітет звірів у харківському зоопарку.
І хоча у приматів нежиті і температури немає, мавпяча родина під особливим наглядом ветеринарних лікарів.
І про що пишуть українські тижневики?
Непрофесійне звернення чиновників усіх рангів з інформацією про грип, помножене на серйозні ситуації, породило небачений в незалежній Україні масовий психоз.
Все це ви дізнаєтеся уже за мить, а зараз новини коротко.
В Україні внаслідок епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій померли понад 1,5 осіб. Президент Віктор Ющенко заявляє, що підстав для запровадження в Україні надзвичайного стану немає. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан заявив, що фонд відновить роботу з Україною лише після призначених на січень президентських виборів. У місті Алчевську Луганської області від газопостачання через аварію відключені понад 1500 абонентів. У Німеччині сьогодні відбуватимуться урочистості з нагоди 20-ї річниці повалення Берлінського муру, одного із символів холодної війни та поділу Європи. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що в його новому уряді не буде корупціонерів. У Тбілісі відкривається сьогодні дводенне розширене засідання парламентської асамблеї ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова. Палата представників Конгресу США підтримала запропонований президентом Бараком Обамою законопроект щодо реформування системи охорони здоров'я.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
На курортах Криму, зокрема у Ялті, немає ні грипу, ні біженців із уражених епідемією західних регіонів України. Із таким спростуванням виступила Ялтинська міська рада у відповідь на заяву міністра охорони здоров'я Криму Сергія Донича про наплив західноукраїнців до кримських курортів. І подробиці ми довідаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Володимире, тож хто із кримських чиновників все-таки має рацію? Є чи немає епідемії грипу у Криму?
Про збільшення міграційних процесів із Західної України в зв'язку з епідемією грипу минулого тижня заявив міністр охорони здоров'я автономії Сергій Донич. За його словами, через міграцію населення існує загроза занесення до Криму вірусу пандемічного грипу. За його словами, в середньому близько 300 осіб щодня прибуває на південне узбережжя Криму. І він повідомив, що через паніку українці їдуть до Криму перечекати ситуацію. Ну, але водночас прес-секретар мера Ялти Тетяна Агаркова заявила, що напливу жителів західних регіонів України, де спостерігається зростання кількості захворювань на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції, на південному узбережжі Криму насправді немає. Вона назвала чутками і дезінформацією повідомлення про те, що жителі західних регіонів України вирушили до санаторіїв і в приватні і на приватні квартири на південному узбережжі Криму перечекати грип. Вона сказала, що жодного, по-перше, грипу немає на південному узбережжі, як взагалі в Криму, так і біженців із західної України теж тут немає. Ну, а разом з тим, керівник Таврійського інституту регіонального розвитку, який працює в Ялті, Андрій Клименко, коментуючи Радіо Свобода таку от інформацію, сказав, що Крим мав би скористатися цією ситуацією. Ось що він сказав.
Я не думаю, что здесь есть какой-то политический подтекст.
Я не думаю, що тут є якийсь політичний підтекст, як немає і тенденції до збільшення гостей із західноукраїнських регіонів. З іншого боку, я б на місці кримської влади і туристичних операторів використав цю ситуацію, адже саме зараз можна запропонувати послуги кримських курортів населенню інших регіонів України. Так сказав Андрій Клименко, керівник Таврійського інституту регіонального розвитку, який діє в Криму, в Ялті.
Володимире, ось таке питання. А чи продовжили свій відпочинок у Криму ті жителі, уражених грипом регіонів, які прибули сюди ще до початку епідемії?
Справді, таку заяву про таку можливість нещодавно говорив кримський прем'єр Віктор Плакида, але поки що, наскільки мені відомо, кримський уряд не виділив на це кошти, зате виділив, як знову ж таки стало відомо, кошти виділило Міністерство сім'ї, молоді і спорту України. Зокрема, поки що це стосується дітей, 102 дітей з Львівської області, які таким чином продовжать перебування в міжнародному дитячому центрі «Артек». Міністр Юрій Павленко підписав розпорядження про це, і кошти вже надійшли до «Артеку», і за згодою батьків цих дітей вони продовжили ще на місяць своє перебування, поки у Львівській області триває ця епідемія. Знову ж таки, зараз вирішується питання про продовження відпочинку в «Артеці» дітей з Тернопільської і інших областей Західної України, на яких там теж перебуває близько 100 осіб.
Дякую, Володимире, і нагадую нашим слухачам, що про ситуацію із грипом у Криму ми говорили з нашим кореспондентом на півострові Володимиром Притулою. А от попри спалах грипу, у західних регіонах українці вже розкупили понад 70% місць у закарпатських санаторіях, щоб відсвяткувати там новорічні свята. Щоправда, на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я рекомендують туди не їхати. І більше про це у матеріалі кореспондентки Радіо Свобода у Закарпатській області Надії Петрів.
Найбільше туроператори Закарпаття, власники готелів і турбаз обурені тим, що на гарячій лінії Міністерства охорони здоров'я наполегливо рекомендують не їхати до Закарпаття. Мовляв, Західна Україна вся хвора, епідемія лютує і навряд чи скоро варто чекати поліпшення.
Ну там взагалі вся Західна Україна, вона об'явлена в епідзоні.
Там взагалі вся Західна Україна оголошена епідемічною зоною. Краще перестрахуватися. Кожен приймає для себе рішення.
Ну, опасатися лучше завжди перестрахуватися. Тому кожен приймає для себе рішення.
Такі заявки закарпатські бізнесмени називають некоректними та обурливими. Кажуть, у області, порівняно з сусідніми, найліпша ситуація, хворих найменше, а каліфорнійського грипу взагалі не зареєстровано. Тим не менше, за словами голови правління найбільшого готелю Закарпаття Олександра Доктора, туристи масово відмовляються від заброньованих на цей період місць у готелях. Розповідає Олександр.
Реалізація зараз у ресторанах та інших закладах громадського харчування впала від 3 до 10 разів. У санаторіях заповнення максимум 7-10%, у готелях 8-12%. Тільки у нашому готелі за останній тиждень не заїхало внаслідок оцієї масової істерії, яка була організована політиками та державними службовцями Кабміну, 11 туристичних груп.
Через роздування інформації про грип, за словами Олександра Доктора, готелі, ресторани, бази відпочинку Закарпатської області недоотримують значні фінансові ресурси. За підрахунками, якщо така ситуація триватиме, то більшість підприємств сфери обслуговування та туризму можуть стати банкрутами уже у найближчі місяць-два. Розповідає власник бази відпочинку в Ужгороді Василь.
Якщо досі на добу виручка в ресторані складала 8-10 тисяч гривень, то зараз як мінімум у 5 разів менше. Не знаю, чи надовго вистачить, нас такими темпами на кінець місяця може і не бути зарплати працівникам.
Спеціалісти говорять про ще один негативний бік справи. Не виключено, що на новорічно-різдвяні свята відпочинок у Закарпатті суттєво подорожчає. Це тому, що власники готелів і турбаз робитимуть все, аби, як то кажуть, відбити нинішні епідемічні збитки. З Ужгороду для Радіо Свобода, Надія Петрів.
Хто сприяє поширенню масового психозу в Україні? У чому унікальність виборів 2010? І чому підприємці хочуть приватизувати збиткові підприємства теплоенергетики? Про це в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
Традиційно непрофесійне звернення чиновників усіх рангів з інформацією про грип, помножене на серйозність ситуації, породило небачений в незалежній Україні масовий психоз, стверджує тижневий кореспондент. Однією з головних причин паніки, на думку газетярів, стала какофонія даних про кількість хворих і померлих від регіональних і столичних чиновників, включаючи прем'єра і президента. А ще напустили страху на українців вищі посадові особи, які демонстрували перед телекамерами особливу завзятість у боротьбі з вірусом. Заголовок статті – «Анатомія паніки». Не такий страшний вірус, як паніка. У публікації під такою назвою тижневик «Дзеркало тижня» пише, що цьогорічна статистика смертності від грипу мало відрізняється від статистики минулих років. Скажімо, від туберкульозу за день помирає більше людей, ніж від цієї пневмонії. Але якщо постійно нагнітати страх, наводячи дані про кількість хворих та про смертні випадки, то, звісно, виникає паніка. Тему надмірної паніки і спекуляції на цю тему «Дзеркало тижня» порушує в статті під заголовком «Передвиборні маячня і гарячка – найдорожчі ускладнення грипу». Вибори 2010 однозначно будуть унікальними хоча б за рівнем презирства громадськості до усіх учасників перегонів, стверджує тижневик «Главред». Видання інформує, що соціологи фіксують небачено високу кількість громадян, які готові проголосувати проти всіх. Цей пункт – шпаринка для випускання народного гніву. Шпаринка важлива, бо інакше, на думку експерта тижневика, радикально налаштовані виборці могли б вдатися до більш активних дій. Комунальна теплоенергетика готується до заміни власників. Тижневик «Лада грошей» з'ясовував, що ж приваблює бізнес в одній із найзбитковіших сфер української економіки. Гарантований попит на послуги, стійкі фінансові потоки, монопольне становище і слабкий контроль з боку держави над адекватністю і якістю наданих послуг. Саме це, на думку газетярів, стимулює низку підприємців уважніше придивитися до сфери комунальної енергетики. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Чай з лимоном та малиновий компот. Такий раціон мають харківські мавпи. Будинок приматів тамтешнього зоопарку зачинили для відвідувань людей, адже мавпи з усіх тварин найбільше схильні до захворювання на грип. Більше про це знає наш харківський колега Назар Ковальчук.
У харківському зоопарку свій ритм життя.
Коли
сонячна морозна погода, розповідає директор зоопарку Олексій Григорів, тварини, які б, здавалося б, на своїй батьківщині і не мали б бачити снігу, і ніколи б його не побачили, все одно виходять на подвір'я. Холодну погоду слон полюбляє побавитися сніжками. Такі прогулянки загортовують тварин, допомагають їм боротися з інфекціями. Керівник одного з найстаріших зоопарків в Україні повідомив, усі тварини здорові. І все ж, наприклад, мав обмежили у спілкуванні з відвідувачами зоосаду. І хоча у приматів нежиті і температури немає, мав п'яча родина під особливим наглядом ветеринарних лікарів. За словами Олексія Григорєва, серед усіх тварин мавпи найбільш схильні до захворювання на грип. Але не каліфорнійським. Тепер макаку Лапундера Гнатика поїть чаєм з лимоном, малиновим компотом. Окрім бананів, в його меню – рибій жир і сухофрукти. Наразі в усіх мешканців будинку приматів добрий гумор. Температура тіла в нормі. Чи захворіла мавпа, ветлікарі бачать по її очах.
Так точно, як і у чоловіка.
Очі, як і у людини, починають сльозитися. У неї болять суглоби. Коли у мавпи підвищується температура, їй хочеться дуже пити. Дихання стає більш тяжким.
Це більш тяжке дихання.
Описує симптоми кандидат ветеринарних наук професор Олексій Григорів. Провітрювання приміщення, де мешкають примати, кварцування – це теж профілактичні заходи. Решті тварин зоопарку грипу можна не боятися. Поодинокі випадки зараження вірусами зустрічаються у єнотів. А от декому так званий свинячий грип? Хоч би що. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
А зараз знову час новин.
Президент Віктор Ющенко заявляє, що підстав для запровадження в Україні надзвичайного стану немає. Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан заявив, що фонд відновить роботу з Україною лише після призначених на січень президентських виборів. У Німеччині сьогодні відбудуться урочистості з нагоди 20-ї річниці повалення Берлінського муру, одного із символів холодної війни в Європі. У Тбілісі відкривається сьогодні дводенне розширене засідання парламентської асамблеї ГУАМ «Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова».
Президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що в його новому уряді не буде корупціонерів. Палата представників Конгресу США підтримала запропонований президентом Бараком Обамою законопроект щодо реформування системи охорони здоров'я.
На цьому ранкова свобода перегорнула свою останню сторінку. Упродовж півгодини для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук, провела програму Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.